Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova pet minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Danas na Svetski dan sestrinstva u središtu pažnje o položaju medicinskih sestara, tehničara i babica u zdravstvenom sistemu Srbije. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Dijana Otašević, predsjednica Foruma za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine Udruženja sestara i babica Srbije. Gospođo Otašević, dobar dan i dobro nam došlo.
Dobar dan.
U studiju je gospođa Dušica Biočanin, glavna sestra dnevne bolnice za jednodnevnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije i predstavnica Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i gospođa Dušanka Dobrašinović, viša medicinska sestra, predsjednica naučno-stručnog odbora Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije. Gospođo Dobrašinović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I gospodin Dragan Bisenić, predsjednik Saveza sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
Svi smo mi u kontaktu sa medicinskim sestrama. Ipak, šta za vas znači biti medicinska sestra? Kako vi doživljavate pre svega i današnji dan, Međunarodni dan medicinskih sestara, odnosno Svetski dan sestrinstva, kako doživljavate svoj poziv, svoju profesiju? Gospođo Otašević, izvolite.
Još jedan put dobar dan. Ako mi dozvolite, ja bih čestitala svim medicinskim sestrama Republike Srbije i naravno šire današnji dan, Međunarodni dan sestrinstva, i da poželim da sledeću godinu, možda u ovom istom studiju, dočekamo zajedno i da imamo neke rezultate da prezentujemo sestrama Srbije u smislu poboljšanja našeg statusa. Ja sam dugogodišnja medicinska sestra, strukovna medicinska sestra po profesiji. Danas sam ovde ispred Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije. I za svo vreme mog radnog staža zaista sam dala, čini mi se, doprinos razvoju i sestrinstva i uopšte zdravstvene nege. Posao medicinske sestre je izuzetno divan, pre svega human i nadasve kreativan. I svi smo mi tu u službi naših pacijenata.
Da. Gospođo Biočanin, vi ste strukovna sestra, specijalista iz oblasti kliničke nege. Zaposleni ste u Kliničkom centru Srbije od 1991. godine,
da. Radim na klinici za digestivnu hirurgiju i od početka svog, da kažem, radnog staža ja radim kao hiruška sestra. Mislim da su sestre danas u jednom jako nezavidnom položaju, kompetencije su im svedene na minimum, što je vrlo nezahvalno za jednu ovakvu profesiju. Prosto moramo da pronađemo način i mehanizam da zauzmemo to svoje mesto koje nam pripada u ovom sadašnjem zdravstvenom sistemu koji imamo i koji razvijamo. Ja bi također se pridružila čestitkama 12. maja, ali moram da napomenem da naše sestre, sestre Srbije, ovaj 12. maj dočekuju sa jako puno problema koje moramo u budućem periodu da rešimo.
Pričat ćemo naravno u toku emisije o tome šta je sve doprinelo da su medicinske sestre danas u Srbiji u nezavidnom položaju i kako možete da rešite vaše goruće probleme. Gospođa Dušanka Dobrašinović, viša medicinska sestra, vi ste čitav svoj radni vek proveli u institutu Palmotićevo, tako za mentalno zdravlje.
Pa nisam čitav radni vek, 22 godine, pre toga sam radila u školi srednjoj medicinskoj u kojoj sam i završila srednju školu u Pančevu, dakle sam. Ali sad razmišljam kako koleginice pričaju, šta je to bitno kad se mi opredelimo sa 14-15 godina da budemo medicinske sestre, da li idemo zbog društva ili zato što imamo školu u tom mestu, to je jako bitno u jednom
trenutku.
Šta je
vas opredelilo?
Pa mogu da kažem u prvom trenutku društvo, ali kasnije je to se okrenula na drugu stranu. Znate, nije lako kad upišete srednju školu i kad završite pa se zaposlite. Velike su razlike u očekivanjima. Znate, nisu medicinske sestre ono što sam ja gledala u lepim uniformama i znate, medicinske sestre
na visokim
sestre,
štiklama i tako da.
Pa nisu, nikada ne štikle, nego u lepim uniformama sigurne u sebe, vi se pored njih osjećate sigurno, a na kraju kad se zaposlite, možda na nekim radnim mestima doživite i nešto drugačije stvarnost. Mislim, to je jako bitno taj odnos između toga što ste izabrali poziv i kasnije kad se zaposlite.
Da. Gospodine Biseniću, da li želite da odmah kažete ono što je aktualno danas, a to je da ste razgovarali sa ministrom zdravlja ili ćete pre toga prosto vi da nam objasnite kako doživljavate svoj poziv?
Pa evo, ja bih želeo da se pridružim čestitkama, premda je sindikat sestara i tehničara danas čestitao praznik svih nas ispred vlade i ovo je prvi put da se ovaj praznik proslavlja na taj način, jer je definitivno došao trenutak da se preko nekih stvari više ne može prelaziti i da degradacija profesije i celog statusa uopšte sestrinstva u Srbiji je došla dotle da mi taj praznik moramo proslaviti ispred vlade, ako tako možemo reći proslaviti. Mi smo danas imali prijem kod ministra i razgovarali o nekim ključnim stvarima, ali evo i ova emisija je pokazatelj da koliko sam uspeo danas zbog svih ovih obaveza da propratim, ali vi, to jest Radio Beograd, prvi program je jedini medij koji se pozabavi ovim, da kažem, bitnim datumom za preko 90.000 medicinskih sestara i tehničara svih profila u Srbiji. I to samo govori o tome kakav je status cele profesije i koliko se i država i ministarstvo i vlada ili svi, da kažem, resorno zaduženi za pitanje zdravstva interesuju, koliko pokušavaju da reše probleme ove struke, a bez ove struke naravno da nema zdravstva, jer je to skoro 70% zaposlenih u zdravstvu Srbije koji, kao što ste malo pre emisije pomenuli, nikada ne spavaju, to je 24 sata su prisutni u same pacijente. Ako smo došli u situaciju da naš dan danas obeležavamo skupom ispred vlade, onda to znači da je zaista krajna situacija da se nešto preduzme, jer pričat ćemo verovatno u nastavku
emisije.
Pa da, emisije.
Evo, ovo je i momena da kažete o čemu ste razgovarali s ministrom, šta ste mu predočili i koji su vaši problemi, i onda će i koleginice da se naravno nadoveš.
Pa vidite, do sada smo mogli i mi smo zaista imali, da kažem, i neku korektnu saradnju i sa ministrom i sa ministarstvom zdravlja i u ovom periodu i u prethodnom periodima, ali kada smo se odlučili na ovaj korak, to znači da preko nekih stvari se više ne može preći, ne može se čekati. Vi ste sigurno svedoci iz štampe, iz medija, da svakoga dana sve više i više sestara odlazi iz zemlje, i to je ono što je sindikat još od 2008. godine napominjao da će se desiti onoga trenutka kada bude povoljna klima i kada to jednostavno, da kažem, neka papirologija ili mogućnost prelaska i odlaska bude dozvolila. Mi danas gubimo izuzetno kvalitetne, školovane i iskusne sestre koje odlaze i na zapad, ali i u Aziju i mnoge, da kažem, egzotične destinacije i naše zdravstvo svakoga dana ostaje bez tih kvalitetnih kadrova koji se ne mogu nadomestiti time što će se nabrojati koliko ih ima na birovu i koga ćemo primiti sutra iako traje zabrana zapošljavanja, jer su to osobe koje su se školovale, koje imaju za sebe više decenijsko iskustvo i koje obično rade, jer stranci najviše takve sestre pokušavaju da prevedu kod njih, obično rade sa najtežim pacijentima gdje je to iskustvo i najneophodnije. A onda kada krenemo od tog problema, onda dolazimo na razloge zbog kojih te sestre napuštaju naš zdravstveni sistem i šta je to što bi trebalo uraditi da se taj odliv na neki način, da kažem, vrlo, vrlo teško reč, ali jedan egzodus zaustavi, a mislim da ovoga trenutka ni vlada ni ministarstvo nisu svjesni koliki je to gubitak za zdravstveni sistem naše republike.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, vas je 30% manje nego što je potrebno u odnosu na broj stanovnika. Gospođo Otašević, ima i različiti su podaci, ali vi raspolažete tačnim. Dakle, naravno, ti broj sestara zavisi i od mesta gde radi i o pacijentima o kojima brine.
Naravno, i o težine posla i od stanja pacijenta i da li su pacijenti u intenzivnoj nezi, odnosno na kom su nivou nege i lečenja. To je ministarstvo propisalo određenim pravilnicima o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u pogledu kadra, opreme i prostora, i te neke normative i standarde koji su izneti u tom nekom zadnjem pravilniku, ja sam do duše gledala iz 2013. pravilnik, oni daju možda i neke normative koje mi ne možemo da ispoštujemo u našim svakodnevnim uslovima. Konkretno za, recimo, sestre u intenzivnoj nezi na 100 bolesničkih na odeljenjima interne medicine, na 100 bolesničkih postelja predviđeno je 70 medicinskih sestara i ne znam koliko lekara. Mi trenutno u ovoj situaciji mislim da malo koja ustanova može da se pohvali da ima zadovoljavajući kadar, broj kadra. Znači, svugda nam nedostaju medicinske sestre na svim nivoima.
Zbog čega nedostaju medicinske sestre? Da li zbog toga što odlaze u inostranstvo ili zbog toga što je zatvoreno zapošljavanje, kažem, nema mogućnosti da se zaposle, ili je nedovoljan broj? Šta vi mislite? Sestara koje se školuju, šta su uzroci?
Pa pretpostavljam da su najviše, najveći uzrok jeste to stopirano zapošljavanje, prijem sestara u radni odnos. Problemi samo rastu iz prostog razloga što imate jako puno koleginica koje su otišle u penziju, Ministarstvo zdravlja još uvek ne odobrava prijem novih sestara na njihova radna mesta, znači popunjavanje radnih mesta koleginica koje su u penziji, a da ne pričamo o tome da su, naravno, zbog izuzetno velikog napretka u medicini, u medicinskim tehnologijama i načinima dijagnostike i ispitivanja pacijenata, otvorene nove dijagnostičke jedinice, uvedene nove dijagnostičke procedure, gde su sestre preraspoređene iz određenih jedinica gde su radile u te nove jedinice, a ovamo nije nadomešten taj broj sestara koji se izgubio.
Da, dakle, dešava se da se praktično ne dozvoljava da se na mesto sestre koja odlazi u penziju zaposli nova. Gospođo Tačević.
Za sada je tako. Za sada je tako. Međutim, osim ovih razloga koje je Dušica navela, mislim da postoji problem i u statusu naše profesije. Naša profesija nije još uvek prepoznata, nije vidljiva. Ona se podrazumeva uz ostale profesije, odnosno najčešće lekarsku profesiju, to su naši saradnici i mi timski radimo, naravno, sa njima, ali mlade sestre nisu stimulisane, da ne govorimo o ličnom dohotku koji je ispod republičkog proseka. Znači, sestre će sa završenom školom možda da odaberu neko zanimanje koje im je bolje plaćeno nego li da obavljaju posao medicinske sestre. Znači, to su nagomilani dugogodišnji problemi i mi kao asocijacija zaista smo pokrenuli te probleme na svim našim stručnim skupovima kao plenarne tematike. Čak je Udruženje medicinskih sestara i Babica Republike Srbije januara meseca bilo primljeno u Ministarstvu zdravlja kod državnog sekretara sestara i sve naše probleme, dakle sestrinstva i u našoj zemlji izložilo mu. Znači nije samo status profesije, nije samo loša plata, nije samo neprepoznavanje naše profesije, mi nismo ni zakonski regulisana profesija. A o tome ćemo razgovarati.
Izvolite, Dragan. Pa,
ovaj podatak koji ste malo pre rekli, 30% manjka prema nekim normativima je podatak iz 2008. godine, kada smo mi još uvek bili bez zabrane zapošljavanja. U tom trenutku naši normativi su bili za 30% manji nego što su evropski normativi. Na taj način smo pokušavali da se uklopimo u normative. Ovim odlaskom ljudi u penziju i zabranom zapošljavanja, ovih 30% je sada postalo još više.
Da.
I to se osjeća u svakoj zdravstvenoj ustanovi svakodnevno i definitivno taj problem se ne može preko noći prevazići, ali ono što je jedan od pokazatelja sa kojim smo mi o čemu smo mi danas razgovarali sa ministrom, koliko je stavljena u zapećak cela naša struka, je to što vi ovde sedite sa troje strukovnih sestara ili tehničara, ali ja sam fizioterapeut, jednom koleginicom Višom, koji to mogu samo da kažu u ovoj emisiji, ali nemaju papir za to. To jest, mi imamo diplome, ali te diplome ne priznaje Ministarstvo zdravlja.
A zbog čega? Šta su uzroci?
Zato što ih priznaje, to kolege iz komore najbolje da. Znaju, koji čak ne mogu dati ni licence za ta zvanja, a mi smo se složili sa jednom idejom još pre nekoliko godina, to je da naša struka mora napredovati edukativno i da moramo uvesti sistem i kontinuirane edukacije i da se moramo obrazovati kroz ceo radni vek i da moramo stići i Evropu i svet u tim nekim trendovima višeg obrazovanja. I mi smo tražili najzad da dobijemo mogućnost da se sestre edukuju i na visokim školama. Tu mogućnost u obrazovnom sistemu smo dobili i dobili smo i zvanja. Strukovna sestra, na primjer, je prvi stepen visokog obrazovanja po zakonu o obrazovanju Republike Srbije. Strukovna sestra specijalista je drugi stepen visokog obrazovanja. Znači, to je sve jasno naznačeno, ali vi sa tim zvanjima se ne možete zaposliti u zdravstvu Srbije. Vi sa tim zvanjima izađete iz škola i državnih i privatnih.
A sestre nedostaju na odeljenjima, pacijenti trpe.
Sestre M nedostaju, a sestre se školuju. Sadašnje sestre, evo jedan banalan podatak. Zadnjih 5 ili 7 godina vi iz visokih škola dobijate kadar koji donosi diplomu strukovne medicinske sestre, tehničara, fizioterapeuta, nebitno kog profila. A vi kada odete u ustanovu, vi se ne možete zaposliti po tim zvanjem, jer to zvanje naše zdravstvo ne prepoznaje. I onda se zapošljavate pod zvanjem ili više ili nikako.
Ili srednje.
Ili srednje. I to onda a većina od tih diploma je stečena direktnim finansiranjem iz džepova tih kolega koje su ili radili pa onda hteli da se doškoluju, ili ljudi, to jest naših mladih kolega koji se još nisu zaposlili, oni su direktno otišli na te visoke škole, ali dolaze u sistem koji njih ne prepoznaje ni sa zvanjem, ni sa primanjima, ono, u onom delu kojim pripada.
Evo, gospođa Biočanin je predstavnica komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.
Kako da, ovaj, mi trenutno zaista imamo jednu apsurdnu situaciju po pitanju uopšte školovanja medicinskih sestara i zapošljavanja sa diplomom koja se stekne, zato što vi praktično od 2007. godine, ovaj, ispravite me ako grešim, nemamo više medicinsku školu, postoje samo strukovne medicinske škole i imamo imamo već 8 generacija strukovnih medicinskih sestara koje revnosno pred Ministarstvom zdravlja polažu stručni ispit koji je potreban da biste se zaposlili, da biste uopšte dobili licencu, i nakon tog položenog stručnog ispita sistem ih više ne prepoznaje. Prosto ne znam na koji način se tu steknu uslovi za neku amneziju i neprepoznavanje tih koleginica koje su tu školu završili, položile stručni ispit i sa položenim stručnim ispitom ne mogu od komore medicinskih sestara i tehničara da dobiju adekvatnu licencu, zato što od Ministarstva zdravlja još uvek ne postoji odobrenje za to. Komora je spremna da u roku od 15 dana, mesec dana, svim tim sestrama koje su već podnele zahteve, koje su se prijavile uredno komori sa svojim novim stečenim zvanjima, da izdate licence, ali prosto ne možete da radite bez odobrenja. Ograničeni ste.
Da li ste do sada, a i vi danas, sve ovo predočili, da kažem, ministrima, raznim ministrima
Naravno,
zdravlja, vladama.
Naravno, poslate su mnogi dopisi ministarstvu zdravlja sa vrlo konkretnim zahtjevima i prosto i da se promeni zakon o bližim uslovima za obavljanje delatnosti, u kome bi se promenilo da sve one stavke koje su bile vezane za kadrove, za zdravstvene ustanove se promene, da se ubace strukovne medicinske sestre i tehničari, da se ubace koleginice i kolege koje su završili specijalizacije za određenih oblasti. Međutim, nažalost, nikakav odgovor još uvek nemamo.
Imamo, ja samo da vam uzmem, što kaže naš narod, muštuluk, sljedeće nedjelje, pošto smo o ovome danas, jedan od razloga zašto smo se okupili ispred vlade, o tome smo razgovarali sa ministrom, ministar je obećao sljedeće nedjelje sastanak ministarstva, komore i sindikata, i da pokušamo da rešimo ovaj problem koji je toliko prost po
Absolutno.
Meni. Ako vi imate obrazovni sistem, ako imate stečeno zvanje polaganjem ispita u tom ministarstvu zdravlja, koji inače nije ni malo jeftin, košta oko 10.000 dinara.
A medicinske sestre nedostaju i
nešto nedostaje,
rade kada fizički posao.
O tom već možemo pričamo, ali da. Kada vi završite školu koja traje 3 godine ili sa specijalizacijom 4 ili 5.
Ili akademske studije,
vi dođete, prijavite se ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja vam traže da uplate 10.000 dinara da položite stručni ispit.
I vi
kada vi to
uredi,
položite, da. Onda ministarstvo zdravlja kaže, žao nam je, ali vi ne možete dobiti licencu, ni zvanje, niti se igde možete zaposliti sa tim.
Što je potpuno apsurdno.
7 godina tako.
Gospođa Dobrašinović, izvolite.
Pa ja hoću da kažem da predsjednica ICN-a, svetske organizacije sestara, koja ima 16 miliona sestara u svom članstvu, stalno naglašava da su sestre, navodim njene reči, uspavani džin. Znači, one su prisutne u svakoj zemlji u velikom broju, ali nemaju nikakav uticaj na politiku zdravstvenu, pa samim tim nemaju uticaj ni na svoju profesiju. Ja se sećam dobro kad je bilo polemika, ja sam tad bila na višoj medicinskoj školi, oko naziva medicinske sestre, da su nismo mogli ništa da uradimo, o tome je odlučivalo u Ministarstvu prosvete, Nacionalni savjet, i onda su nam dali strukovna medicinska sestra, što po meni baš i ne odgovara. Nešto mi ne odgovara. Od početka sam bila protiv toga, ali samo sam mogla da budem protiv toga. Hoću da kažem da nemamo...
Izvinite, dobijamo, šta smo dobili od 2005. smo mi članovi spomenute međunarodne organizacije, koja je inače osnovana davne 1899. i rekli ste 16 miliona članova.
16 miliona,
ima,
da.
Osim toga, važan je i TAJEX, kako da sestre premoste razliku u usaglašavanju diploma sa sestrama iz Evropske unije, ali pričat ćemo o tome. Medicinske sestre su snaga koja nosi promene, zdravstvena nega, efikasna, delotvorna i isplativa.
Da, to je,
dakle,
to je tema.
Dakle, šta mi imamo od tog članstva?
Naše članstvo, mi smo nacionalna asocijacija. Znači, mi smo primljeni u ICN sa 127. zemlja smo bili kad smo primljeni i 2005. godine. Pre 2 godine su primljena Kina, koja ima 2 miliona sestara, i primljena je Palestina, koja ima 185 sestara ukupno.
Mi imamo 90.000, ali tako?
Ne, 90.000 imao sa licencom u komori, ali da. U zdravstvenom sistemu radi negde oko 45.000 sestara i tehničara.
Da.
Mi svake godine se obeležava 12. maj, Međunarodni dan sestara, i mi dobijamo temu koja je aktuelna. Predsjednica je iz Kanade, veoma impresivne biografije. Ja sam imala čast da je upoznam i dobila sam tu knjižicu koju mi svake godine dobijamo, i mogu da kažem da se ona nekako, da kažem, vratila na neke osnove sestrinstva, da u tom saopštenju forsira neke bitne stvari, kako da mi stvarno budemo, iako nas je manje, efikasni i delotvorni. i tu ja kasnije mogu da kažem šta je ona to posebno naglasila, mislim, u toj knjižici, šta je to bitno. Ono što je za mene kao sestru sa, iz mentalnog zdravlja bitno jeste da je posebno naglasila timski rad. Oni smatraju u ICN-u da timski rad treba da bude okosnica zdravstvene nege. Znači, međutim, u drugom delu te knjižice piše da efikasna komunikacija, znači da li je to u timu ili među prisutnima na poslu, ako nije dobra komunikacija, neefikasna, da izaziva 66% stručnih grešaka zbog toga što mi međusobno dobro ne komuniciramo. I onda je jedan predlog tu koji je mene prosto zadivio. Nekad, znate, pročitate neke stvari koje bi jednostavno voleli da ste ih vi rekli, da u školama koje obrazuju sve kadrove koji rade u zdravstvenoj ustanovi bi mogli u jednom semestru da budu zajedno i da uče kako da sarađuju i kako da budu u timu, jer ja znam kako je u timu, ja jako cenim timski rad, ali ne znam da li neko od studenta uči kako da se ponaša i šta da radi i
da li se, da kažem, u drugim zemljama konkretno, kroz školovanje sestre, da li su u kontaktu sa pacijentima? Kod nas jesu.
Da.
Naravno da jesu.
Jesu,
da,
i drugi sistemi imaju određene sate koje moraju da provedu na praktičnom.
I to je taj, znate, da mi bridgingom pređemo, da se približimo broju, između ostalog i broju časova i svemu ostalom, da bi se izjednačili sa sestrama Evrope.
Gospođo Tašević, izvolite.
Sve je ovo naravno tačno što su kolege rekle, međutim postoji standard Evropske unije za obrazovanje medicinske sestre, gde je tačno propisano da je to 4600 sati. E zašto naše obrazovne institucije imaju 3000, 2800? Da. Kakvi su im programi, kurikulum, da li su zajednički za sve? Pa neće biti strukovna medicinska sestra, nego će biti diplomirana medicinska sestra. Ta će to biti na strukovnim ili akademskim studijama. Da. Molim vas, u svetu nigde ne postoji strukovna medicinska sestra. Mi to nismo mogli da prevedemo našim kolegama iz Evropske asocijacije pedijatrijskih sestara. Uh-huh. Jer to ne prepoznaje svet.
Zato što je zaustavljeno mogućnost daljeg školovanja, jer je ovdje napravljen takav sistem da kada vi završite strukovnu školu, možete doći do specijalizacije i tu je kraj. Vi možete biti u svom poslu savršeni, vi možete biti ekstra, da kažem, i motivisani da učite dalje, ali vam zakon stavlja rampu i kažu ne možete dalje. Svuda na zapadu to postoji mogućnost da vi idete iz stepena u stepen. I ako ste dovoljno i stručni i imate i vremena i želje, vi možete otići do doktorskih studija. Mi tražimo edukovanu sestru, a sa druge strane ili joj ne damo da to bude, ili je uopšte i ne priznajemo ako neka i dođe. Imamo mi diplomiranih sada sestara koji su završili akademski nivo, koje su preskočile strukovni pa su išli direktno na akademski, njih tek sistem ne prepoznaje, niti imate mogućnost pod tim imenom, niti sa tim finansijama koje bi trebalo da sleduju da se zaposlite bilo gde.
Da li je to prosto odgovor na ono što ste rekli pri samom početku emisije? Mi nismo zakonski regulisana profesija, odnosno da li u Srbiji postoji zakon o sestrinstvu i na šta se odnosi?
Nažalost ne, dugo godini kolege isto tako znaju, jer dugo godina pričamo o tome da jedino u našoj zemlji ne postoji zakon o sestrinstvu ili zakon o zdravstvenoj nezi koji će regulisati profesiju, odnosno polje delovanja medicinske sestre. Mi smo kao asocijacija, dakle udruženje, i ove probleme u smislu i obrazovanja i priznavanje diplome i priznavanje radnih mjesta i ozakonjenje profesije tražili od nadležnog ministarstva, isto kao i sindikat i komora. Dakle, mi smo svi u istom šalonu da odbranimo status naše profesije, da ga podignemo na jedan veći nivo koji joj pripada. Ne zaboravite da pacijenti koji su hospitalizovani u ustanovama sa njima je 24 sata medicinska sestra. Yes. Da li našem stanovništvu treba medicinska sestra koja nije edukovana ili trebaju obrazovane i edukovane medicinske sestre koje svakog momenta znaju da prepoznaju promenu kod pacijenta i signaliziraju lekara. Medicinsku sestru ne može da zameni ni jedan monitor, ni jedan aparat, ni nikakva oprema, njeno znanje. E, zato nam trebaju edukovane medicinske sestre.
17:34 minuta, prelazimo na blok reklama i potom nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. Noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Na Međunarodni dan medicinskih sestara o svom položaju u zdravstvenom sistemu Srbije govore predstavnici profesije koji, osim lekara, imaju najznačajniju ulogu u lečenju pacijenata: Dijana Otašević, Dušica Biočanin, Dušanka Dobrošinović i Dragan Bisenić. Dakle, gospodine Biseniću, rekli ste u prvom delu emisije da ste se danas sastali sa ministrom zdravlja na vaš praznik. I ono što je veoma važno u zahtevima koje ste predočili ministru je činjenica da izostaje zastupljenost vašeg profila u okviru organizacije Ministarstva zdravlja, iako predstavljate 70% zaposlenih. Šta to konkretno znači?
Pa to konkretno znači kada, da biste, da kažem, formirali jedan sistem nadzora, što ministarstvo u suštini i jeste, znači nadzora nad zdravstvenim sistemom, i morate u okviru tog nadzora da imate sve ključne činioce tog sistema. Vi u ovom trenutku vama nedostaje ključni činioc koji 70% kadra treba da organizuje, usmeri, postavi na određeno mesto ili predvidi neku strategiju u kom pravcu to treba da se razvija. Mi smo imali samo jedan izlet negde 2003. godine sa gospođom
Bulatović Milijano Matijević.
I Milijano Matijević, imali smo tu negde mali upliv u ministarstvu koji se neslavno završio, i od tog trenutka, znači već 10 godina, mi nemamo ni jednu osobu koja predstavlja zaista struku u ministarstvu. Mi imamo fenomenalnu saradnju kada treba da se naprave različiti radni timovi, radne grupe za strategiju, za zakon, za ovo ili ono, ali kada treba zaista neko da sedne u fotelju u ministarstvu i da se bavi sa ovih 70% zaposlenih, vi nemate osobu, niti postoji plan kako da se ta osoba dovede u ministarstvo, iz čega proizilaze najveći broj ovih problema, jer mi nemamo osobu koja jasno prepoznaje šta ta sestra tehničar bilo kog profila i bilo kog stepena obrazovanja zaista radi, gde je njoj mesto i šta bi trebalo u buduće da radi. Kada bismo imali takvu osobu u ministarstvu, verujte da bi onda ne bi moralo kao danas da se objašnjava ministru.
A šta vam je ministar rekao na to?
Pazite, mi smo danas uspjeli da dogovorimo dve vrlo bitne stvari, a to je jedna sastanak sljedeće nedjelje koji bi trebao da reši pitanje ovog katastrofalnog rešenja sa zvanjima i sa licencama, i drugo, ono što smo danas uspjeli da dobijemo saglasnost od ministra, premda naravno ne znam koliko to javno mogu da saopštim jer je to u usmenom razgovoru predočeno, a to je da će definitivno zabrana zapošljavanja za medicinske sestre i tehničare biti u najskorijem vremenu skinuta i da će doći do zapošljavanja jednog većeg broja sestara i tehničara. I to su, da kažem, dve ključne stvari od svih ovih zahteva koje ste i vi dobili, koje su nama bitne. Doći ćemo i na ovo, verovatno.
Da li smem da zaključim na neki način ovaj deo razgovora da praktično sve imate na papiru, ali se status vaše profesije ne menja, gospođo Tašević?
Da. Imamo mi i zakon o sestrinstvu, da, i zakon o zdravstvenoj nezi, i u dva navrata je rađena strategija za razvoj sestrinstva i babištva u Republici Srbiji, ali je to sve na papiru. Znači, dva puta je bila formirana, jedan puta Republička stručna komisija, pa zatim radna grupa, i taj su posao skoro dovele do kraja, ali je to negde u fioci. Naprosto kao da nema neko sluha da prepozna ovu našu profesiju i njen značaj.
S obzirom na značaj vaše profesije, svi znamo da su sestre 24 sata pored pacijenata, da vrlo često idu i zbog vi kao stručnjak baš iz te oblasti znate da idu zbog napora i ranije u penziju, zbog invaliditeta i oštećenja kičme i zglobova. Jeste. Prosto, zašto je to tako? Kako je moguće da medicinske sestre koje su neophodne pacijentima, s kojima pacijenti imaju najbolju komunikaciju i onu prvu toplu reč, pa onda stručnu pomoć, da je takva situacija kakva jeste?
Pa eto, prosto jedina činjenica da se sestrinske usluge, da taj naš rad oko bolesnika se ne prepoznaje, nego je plaćen kroz lekarsku dijagnozu. Vi kada pogledate, znači prema fondu, ni jedna sestrinska aktivnost, ni jedna aktivnost koja je vezana za zdravstvenu negu bolesnika nije u fondu prepoznata i ne plaća se. Plaćeni ste samo kroz operaciju ili kroz negde neki pregled lekara koji je obavljen, kroz neku dijagnozu. Znači, praktično tu smo uvek negde uz put. Nikada glavne, nikada u centru pažnje, nikada u fokusu. I recimo ono što mogu da kažem i sa sigurnošću da tvrdim, znači kompetencije sestara svuda u svetu su mnogo veće. Sestre i sestrinska profesija je mnogo više cenjena nego ovde kod nas. recimo u svetu imate, mogu da kažem konkretno za stomaterapeute, znači to su medicinske sestre, tehničari koji neguju pacijente sa stomom, koji su potpuno autonomni u svom radu. Naravno, to nosi jednu veliku dozu odgovornosti, ali oni su ti koji su konstantno u kontaktu sa pacijentom, prepoznaju njihove potrebe, prepoznaju komplikacije koje eventualno kod njih mogu da se pojave, i oni su ta neka spona između pacijenta i lekara. Nikada se pacijent ne šalje direktno lekaru, već medicinskoj sestri, odnosno zdravstvenom tehničaru, određene struke. Nažalost, nas sistem nekako jesmo mu potrebni da bi funkcionisao, ali kada dođe do tog negde nekog problema koji treba da se prepozna, da li je to problem da nas nema dovoljno, da li je to problem da u ranijem periodu nismo imali niti adekvatna sredstva sa kojima bismo mogli da radimo, na sreću ta situacija se sada malo promenila i poboljšala, ali prosto osnova našeg problema je to neprepoznavanje od strane sistema i jednostavno neuvažavanje profesije medicinske sestre, tehničara.
Koliko ste vi opterećeni na svom radnom mestu kao glavna sestra dnevne bolnice za jednodnevnu hirurgiju? Šta znači biti glavna sestra?
Pa znate kako, obično sav posao koji treba da uradite, imate odgovornost prema pacijentu koga prihvatate, imate odgovornost prema osoblju kome pravite raspored i koje raspoređujete, a vrlo često se u situaciji da nemate koga da rasporedite. Vrlo često, bez obzira što ste glavna sestra, morate da radite i prijem pacijenta i popunjavanje dokumentacije, prihvatanje, smeštaj, znači sve ono što spada u delokrug rada sestre na odeljenju, tako da kod nas praktično, nažalost, ni nemate neke velike razlike između glavne sestre i sestara na odeljenju, jer se mi trudimo da posao bude završen, da pacijenti budu zadovoljni. Ko će to da uradi, to se mi onako, nažalost, između sebe dogovaramo. Ali,
evo vam primjer, malo pre o temi u kojoj smo razgovarali. Znači, vi na svakom odeljenju, u svakoj službi, imate načelnika i glavnu sestru. U svakom domu zdravlja imate načelnika i glavnu sestru. Sada smo čuli čime se ona bavi, organizacijom, zaista da to, da služba funkcioniše, da bi uopšte mogla da funkcioniše. Imate u bolnicama direktora i glavnu sestru, u klinikama direktora i glavnu sestru, kliničkim centrima, univerzitetskim bolnicama direktora, glavnu sestru. Imate ministarstvo, ministra
i nema sestru.
Da. Zar vam to ne pokazuje ako na svakom, na najmanjem odelenju vi imate potrebu da imate glavnu sestru, neko ako taj kadar organizuje, zar onda nije logično da na najvišoj instanci...
Pa nije logično i ovo što ste i vi naveli, apostrofirali kao veliki problem, i sve pacijente to nervira, a to je ta ogromna, a naravno nervira i vas koji gubite vreme, ogromna obimna administracija koja je uvedena po ugledu na ne znam koje i kakve sisteme i tako dalje, još više oduzima vremena, snage i energije od redovnog posla sa pacijentima.
Pa mnogo toga pratimo, nažalost, pratimo i klinički put leka i mnoge druge stvari, a ne pratimo pacijenta, ne pratimo zdravstvenu negu i ono što se stvarno dešava oko samog pacijenta. Znači, proces zdravstvene nege, koliko god nekome zvučao suvoparno, ne sme tako da se doživi, ne sme tako da se shvati, jer je to jedan izuzetno važan segment sestrinstva, gde vi u tom delu pratite pacijenta od početka njegove hospitalizacije do otpusta i tu se njegovo praćenje ne završava, nego ga nastavljaju da prate sestre iz primarne zdravstvene zaštite koje vam šalju povratnu informaciju u svakom momentu šta se sa tim pacijentom desilo i da li je potrebno da bude ponovo hospitalizovan. Znači, sestrinska dokumentacija mora da bude ponovo na nacionalnom nivou izrađena. Mi imamo temperaturno-terapijske liste koje jako mali broj zdravstvenih ustanova danas koristi, zato što nisu više adekvatne onom poslu koji mi radimo i evidentiranju našeg posla koji uradimo oko pacijenta. To je još jedan posao koji mora da se radi.
A to je dokumentacija 97. ili 8. godine.
Da, ali kada pričamo o ovim nekompatibilnim sistemima i dalekim zemljama, naš sistem administracije je uveden po ugledu na Australiju. I on je implementiran 2009. godine kada smo dobili sredstva od Europske unije da uvedemo taj sistem. Samo smo zaboravili ovu stvar koju smo prvo napomenuli, a to je da bi se taj sistem radio, koji je zaista obiman i koji kontroliše put svakog leka, svake tablete, injekcije pacijenta i svega ostalog, da vam je potrebno još tih 30% sestara. Ako nemate tih 30%, pa normalno je da ne možete da, da usvojite neki sistem koji podrazumeva da to imate da biste mogli taj sistem da...
I opet na štetu pacijenta. Manje vremena sestra provodi sa pacijentom.
Na štetu naravno sestara koje su preopterećene, koje imaju jako puno posla i koje prosto ne znaju šta je bitnije. Više su se iskreno, kažem, malo i pogubile da li da daju lek pacijentu određeno vreme ili da ga razvedu, da slučajno ne bi snosile neke posljedice ako ga zaborave da razvede.
Da li je tačno da se prekovremeni rad ne plaća?
Naravno, pa naravno, da. Nemoguće je. Vi po zakonu imate obavezu da svakog zaposlenog pitate, to jest da on da saglasnost da li se njegov prekovremeni rad može prevesti u slobodne dane ili se platiti. To jest ako on ne da saglasnost, onda se mora platiti. Ako da saglasnost, možete da dobijete slobodne dane. Mi smo danas u paradoksalnoj situaciji da zbog takvog malog broja sestara, naravno, pošto nemamo novca, ni jednu ne plaćamo, za prekovremeni rad dajemo im slobodne dane, a onda oni te slobodne dane ne mogu da iskoriste opet zato što ih ima malo.
Da.
I onda na kraju kada zatvorite krug, one za to, za svoj prekovremeni rad nisu dobile ništa.
Dušanka, izvolite.
Pa ja sad razmišljam kako možemo pomoći dok se nešto ne desi sestrama, pa mi u savezu šta bi radili, imamo da. Sad temu, sutra počinje simpozijum na Zlatiboru saveza i jedna od tema je koju koleginica će da prezentuje, da li i koliko radim poslove manje ili više kvalifikovane. Znate, to je veliki problem i onda sam našla jednu sliku jedne sestre koja ima sve na sebi okačeno, toliko je preopterećena. Nije u redu raditi manje kvalifikovane, nije u redu da neko radi ni i više kvalifikovane. Mislim, ako nemate kompetenciju, to je velika odgovornost. Razumete, šta sa sestrom koja ne zna da uradi to, a niko je ne pita, nego i smene u smenu uradi to. Znate, pa ćemo da vidimo kakve su iskustva ove koleginice. Onda samostalnost u radu, odgovornost, ostavite sestru, koga da pita, kako uči, razumete? Onda što se glavnih sestara tiče, ono, imamo na Paliću svake godine u novembru simpozijum, vi vidite da nisu uvek iste glavne sestre od prošle godine, onda smo dali temu, da li vi osjećate neku strepnju prosto da li ćete, šta radite, da li se plašite da vas ne smeni, kako to doživljavate, to su veliki problemi, razumete, u sestrinstvu.
Znate kako direktore, načelnike postavljaju na kolegijumima kolege njihove lekari, nažalost medicinske sestre na svojim kolegijumima ne biraju glavne sestre određenih organizacionih jedinica, već to rade načelnici, to je nešto što zaista mora biti promenjeno da bi se sestrinska profesija unapredila. Kada ste rekli odgovornost, samim tim što ste dobili licencu, svako je odgovoran za svoj deo posla koji odradi.
Ja
a ono što
znam.
Nama manjka na odeljenjima, to su vodiči.
To su vodiči. Kome? Kako? Šta?
Gde prosto na svakom odeljenju moraju da postoje jasna uputstva, jasne instrukcije.
Apsolut.
Šta ko treba da radi, šta je čiji posao i način na koji to treba da uradi, bezbedan po njega i bezbedan po pacijenta. Mi stalno počinjemo da radimo neke delokruge i stalno imamo neke inicijative, ali prosto baš iz tog razloga što nemamo nikog u Ministarstvu zdravlja ko bi sve te inicijative podržao, na kraju krajeva iskupio nas sve na jedno mesto, jer zaista Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kao i sve asocijacije u Srbiji, sestrinske asocijacije u Srbiji i naravno sindikat sestrinstva, moraju da budu jedan tim koji će zajedno da radi, ali prosto u ministarstvu zaista moramo da imamo osobu koja bi bila koordinator tog tima i koja bi mogla da prepozna naše potrebe, jer lekari ne mogu da prepoznaju naše probleme, imaju naravno oni dovoljno svojih kojima se bave i ne treba da se bave problemima sestrinstva i sestrinskog ne treba da uopšte učestvuju u izradi delokruga sestrinskog rada i uopšte upravljanju strategije sestrinstva ili donošenju zakona o sestrinstvu. To je nešto što mi moramo da uradimo, ali prosto da bi nas prepoznali i da bi mogli bilo šta da radimo, mi moramo imati nekog predstavnika koji, odnosno taj jedan glas tamo.
Da. Izvolite, Dijana.
Sve ovo o čemu govore kolege, mnogo toga bi se rešilo, naravno, zakonodavnom regulativom, zakonom o sestrinstvu, gde bi se regulisao bolje delovanje sestara. To je jedno. Drugo, mi u sestrinstvu treba da napravimo stepene. Šta je negovatelj, šta je medicinska sestra sa srednjom školom, sa višom, odnosno strukovnom, odnosno akademske studije. Nama srednje sestre i tekako trebaju da se obrazuju, to su otprilike sestre koje će za neku godinu biti u rangu asistenta. Tako je to i predviđeno, čini mi se, strategijom. Nama trebaju i negovatelji kao pomoćni radnici da obavljaju te paramedicinske poslove, odnosno poslove koje ne zahtevaju velika znanja i obrazovanja, ali nama trebaju i sestre specijalisti i sestre sa akademskim zvanjima. Mi smo u manjku kadrova za obrazovanje sestara. Naši uvaženi profesori su profesori koji su završili srodne fakultete, defektologiju, ne znam, pedagogiju, psihologiju, naravno do doktorskih studija. Mi imamo možda jednu, dve sestre koje su doktori nauka u sestrinstvu na fakultetu u Novom Sadu. Znači, nama manjka i kadar za obrazovanje sestara. I to su sve problemi koje bi se itekako rešili zakonodavnom regulativom, odnosno postavljenjem sestre u Ministarstvo zdravlja ili sektora odeljenja kojim bi ona rukovodila.
Da, šta bi još trebalo učiniti?
Pa sada već dolazimo na ovaj...
Status vaše profesije prepoznao, poboljšao i prosto imao onakav kakav zaslužuje.
Dolazimo već na teren koji, da kažem, čisto sindikalni, ajde, tema ove emisije nije baš, da kažem, u nekom socijalnom smislu opredeljena. Ja bih samo hteo da napomenem na malo pređašnu diskusiju da naši lekari, to jest naši saradnici, tek shvate značaj sestara u Srbiji koje rade u ovim uslovima kada odu u inostranstvo. Pa kada vide da su u Srbiji dok su radili, počevši od prijema pacijenta, merenja pritiska, davanja injekcija, infuzija, u intenzivnoj nezi raznoraznih procedura, i kada to odu na zapad i kada to moraju sve sami da urade, onda tek vide koliko su sestre
ovde edukovane. Gde im je desna ruka. Da.
Bravo. Ali mi onda dođemo u situaciju da naša sestra koja sve to zna i koja to radi pre i više nego sestre na zapadu, ne može onda tu svoju diplomu da u istu ravan stavi sa zapadom, nostrifikuje, a još manje ono što je tek posebno što smo pričali, da ne može tu diplomu da nostrifikuje ni u našem sistemu. I mi, bez obzira što imamo manji broj časova ili kako god to gledali, to je neki očigledno problem u obrazovnom sistemu, naše sestre su izuzetno, izuzetno edukovane. Ne bi zato one bile tako tražene u inostranstvu i one su mnogo samostalni u svom radu nego što se to
i zadovoljnije, pretpostavljam. Gospođa Dušanka, izvolite.
Evo da kažem da je u januaru 2013. godine gospođa Rada Nešić, koja je predsjednica Saveza, uspjela da dovede TAEX u Beograd. To je Evropska komisija za harmonizaciju sistema obrazovanja za medicinske sestre i babice. I to je direktiva 2005/36. E sad, tu je bilo zaista iz predstavnika delegata iz 70 ustanova iz cele Srbije, asocijacije, sindikati, komora, škole. Znači, svi su bilo je 7 eksperata koje je poslala Evropska komisija i izvanredno je bilo. Ja mislim da će uspeti gospodin Đanešić da opet dovede TAEX u Beograd, pa da ponovimo one zaključke. Znači, zaključak je bio da se stvori jedna slika za budućnost sestara, da se razgovara o zakonu i o obrazovnom programu koji se uklapa u Evropsku uniju. Ja sam,
mi težimo do Evropskoj uniji. Učali.
Da, sve da. Ovo, naravno, ali ja sam bio isto na tom skupu.
Da.
I recite mi, to je 2013. godina, početak, koliko se sećam, januar mesec, sada je već kraj, druga polovina 2015. Koliko smo, da li smo napravili jedan milimetar od tih zapečara?
Ja mislim da, ali da vam kažem nešto, ne znam, nije usvojeno, ali da smo radili, radili smo, ili tako?
Ne, to jeste sve da, usvojeno na nije, toj konferenciji, da. Ali tu
ne, ne,
se
nisam
mislila
na konferenciju, nego od ministarstva. Radilo se strategija, imali smo prednacrt zakona.
Ostalo nam još možda pola minuta, minutu kraja emisije, evo, u najkraćem, ako je moguće, šta bi trebalo podhitno? Znači, zakon o sestrinstvu, je li tako? Predstavnik u Ministarstvu zdravlja.
Strategija razvoja sestrinstva, delokrug rada, standardizovane sestrinske aktivnosti, mi sve znamo šta treba, samo još kamen spoticanja da rešimo i
da nas čuju oni koji treba da nas čuju i da nam daju podršku, da nam daju podršku za realizaciju ovih aktivnosti, ali svi zajedno, komora, asocijacija, sindikat.
A do tada da nam zaposle sestre da ima neko da leči ove pacijente dok mi ne budemo uspeli da implementiramo sve to.
Malo koja sestra dočeka 65 godine i sreće smene da ide u penziju, nažalost.
Nažalost. Hvala vam puno što na odvojenom vremenu, s obzirom na specifičnost i lepotu, ali i težinu vašeg posla, i hvala vam što ste došli u emisiju. Čestitam vam Međunarodni dan sestrinstva.
Hvala.
Još jednom da kažem, gosti Radio Beograda 1 bili su Dijana Otašević, predsjednica Foruma za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine udruženja Sestara i Babica Srbije, Dušica Biočanin, glavna sestra dnevne bolnice za jednodnevnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije i predstavnica Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, Dušanka Dobrašinović, viša medicinska sestra, predsjednica Naučno-stručnog odbora Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije i Dragan Bisinić, sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.